mutiko hau beti berandu etortzen da.
Hemen nago, berandu xamar nabil. Bueno, az gaitezen, gu Wesley eta Jur gara eta gurekin Iria musika teknikari lanak egiten ari da.
Julen mai teknikari lanetan. Eta Naia erregidore lanetan dugu.
Goazen astera!
Gaurrako guztionzat, oltean asartu orduko denokasten gara iagantzat, aldamero beroa.
Aize gozea daukaten, Aiur.
Base suertea zurea, Wesley, orain LH bateko Gaia eta Eki etorri dira biharko menua kontatzera.
Aurrera, ekipo!
Arratsaldeon. Bihar lehengo platera babarrun txuriak esango ditugu.
Bigaren platera landako tortilla tomate freskoarekin.
Posterako fruta egongo da.
Honegin.
Eskerrik asko, bikote, biharko menua asko gustatzen zait. Uste dut guztia errepikatuko dudala.
Ba, niri goziak endu zait, Aiur. Biharko menua jakinda. Ba, orain HH4ko entzungai bat entzungo dugu. Eskerrik...
Aze polita.
Aze polita, entzun gaia HH.
Orain,
Iria, X eta bestea kanta jarriko du. Guazen dantzatzera.
LH3ko Zuban eta Madi itxaroten ari dira asmakizun batzuk kontatzeko. Ea baten bat asmatzen dugun. Eman egurra!
Arratsaldeon, asmakizunak asko gustatzen zaizki. Baldakizu baten bat, Mai?
Bai, ea asmatzen duzun Zuba. Balio du jateko, balio du ikutzeko, txalo egiteko eta nola ez, horri hau pasatzeko, zer da? Zer da? Berriro esango dut. Balio du jateko, balio du ikutzeko, txalo egiteko eta nola ez, horri hau pasatzeko, zer da?
Eskua, ea zuk nire asmatzen duzun, Mai. Ateri denean etxean, euria dela kalean. Bera dena bustita dabil, bestea tapatu nahian, zer da errepikatu egingo dut, ateri denean etxean, euria dela kalea. Bera dena bustita dabil, bestea tapatu nahian, zer da?
Aterkia, urte bukaeran gutxi faltatzen da denez, abenduko bi ezaera esango ditugu. Abenduko eguna argitu orduko iluna.
Ona hemen bestea. Abendua eze eta hotz. Etxeko nagusi udan poz. Beste bat arte.
Eskerrik asko LH3. Nik baten bat asmatu dut, baina oso zaiak ziren.
Nik ez dut bat ere asmatu. Zailak ziren, baina onak.
Iria esaten du beste kanta bat jarri nahi duela. Eta guk baimena eman diogu, Iria kantan jarriko du.
Gozatu guztiok!
Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion zu, edo zein erriko jaixetan.
Wesley, azken aldian ez dakit zer egin, oso espertuta nago.
Badakit ez dakizula zer egin, baina horretarako etorri dira LH4koa Aizea eta Bradley gomendio bat kontatzera.
Aurrera!
Arratsaldeon denoi, oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu Albert Uderzo idazlearen Asterix eta Obelixen urte betetzea, izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu du abentura salea garelako eta bertan kontatzen diren historiak oso gustura irakurri ditugulako. Aizea, zerbait badakizu idazle honi buruz?
Zerbaitxo bai, bai. Albert Uderson 1927ko apirilaren 25ean jaio zen Frantzian. Txikitatik izugarri gustatzen zitzaion istorioak marrastea eta kontatzea. Hasi ala komikiak egin nahi zituela konturatu zen. Marrazkiz eta abenturaz betetako liburuak bezalakoa. 1945ean Asterix eta Obelix izeneko pertsonai ospetsuak sortu zituen. bere lagunik onena den Obelixekin batera Asterixek abentura divertigarria asko bizi ditu. Bere komikiak munduko osoan dira ezagunak eta hizkuntza asko itzuli dira. Bere bizitzan zehar Udersok sari ugari jaso zituen. Uderson 1920ko martxoaren 24ean hil zen. Bradley gutxi gora bera zeri buruz doa liburua?
Laburpen txiki bat egin da, komiki divertigarri honetan Asterix eta Obelix oso unkituta daude Asterixen urtebetetzea hurbiltzen ari delako. Obelixek bere lagun handiari festa handi bat antolatzea eta sorpresa pila bat prestatzea erabaki du. Obelixek bere herriko lagun guztiak gonbidatzen ditu. Denak oso pozik daude. Bitartean erromatarrek jaiaren berri izaten dute eta eurenak egite erabakitzen dute. Asterix eta Obelix urtebetetzea ondatu nahi dute, baina gure heroi ausartak erromatarrei aurre egin eta euren festa babestuko dute. Azkenean ospakizun abentura handi bat bihurtzen da, barrez, adiskidetasunez eta jakina, basurde asko jateko! Asterix eta Obelixen lagun guztiak biltzen dira festaz gozatzeko eta elkarrekin ospatzeko.
Ze liburu divertigarria ez da? Beraz, badakizue Asterix eta Obelixen urtebetetzea izen zenburua duen liburua irakurtzera eta gozaltzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko! Puf, nik badaukat plan astebururako eta nik bila zer egin, aurrean dakatenean.
Irratzoia animatzeko musika pizka bat jarriko dugu. Benga, iria!
Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean. Inork ez bezela zurekin lo hartzen nuen, ametxegin dut gaur gauean. Elduna zazu eskutik, soik zurdakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesti zuretzako da abuela maitea.
Aiur, asfaldiko, zer moduz?
Mesedez, Wesley, orain dela bi minutu hitz egin dugu eta...
Txantetan ari nintzen.
Dagoeneko, hemen ditugu bosgarren mailakoak efemerida kontatzera etorri dira.
Hasi, bikote!
Kaixo, gu Naia eta Imar gara, eta gaurkoan efemeridea batekin gatoz.
Ani santez Tebaneri buruz hitz egingo dizuegu. Beretaz dakiguna da, 1980ko abenduaren 12an jaio zela. Gaurko egun baten bezala. Eta txirrindulari profesionala dela 2012an Durango taldean fitxatu zuen. Eta talde horrekin Espainiako errepideko txirrindularitza txapelketan 3. postua lortu zuen.
Bezela laguntza olimpikoei esker. Ordaindu ahal izan zituen, aurretik ordaindu ezin zuena. Berez zeioa gastuak ordaintzeko beste ematen ziola txirrindularitza.
Hala ere, arazo fisikoak eduki zituen, eta horregatik 47. postuan bukatu zuen Joko Olimpikoetan.
Gero, 2017an istripu larri eduki zuen, eta denboraldiaren hasiera atzeratu egin zuen.
Ondoren, 2019ko denboraldian Donostiko emakumeen klasikoaren lehen edizioan jardun zuen. Harentzat motivazio bereziko lasterketa zen. Karrera bere etxean baizen.
Azkenik 2020rako berriz ere Joko Olimpikoetan parte hartzeko aukera izan zuen, baina COVID-a zela eta bertan bere geratu ziren jokoak eta ezin izan zuen lasterkea egin.
Bukatzeko esan nahi dugu informazio hau Wikipedian lortu dugula.
Agur eta beste bat arte.
Eskerrik asko, bikote, oso interesgarria izan da. Iria, jarri musika!
Zentzurik ez duen arren, zure itzalari koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero unetxo batez gauzak aldatzen han eta hemen itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen agian zu ere oroituko zara noizean behin aldrebe xamarra naiz batzutan urain di urduri jartzen naiz begitara zuzen begiratzean egia esan espaldian bare bare
Wesley, zertan ari zara?
Itxoin, azkenengo bideoa, mesedez.
Wesley, mugikorrerekin berriz?
Mesedez, azkenengoa.
Ez, utzi makina hori eta entzun. Laia eta Jelena albiste batzuk kontatzera etorri direla. Entzun arretaz!
Kaixo, gaur bi albiste berrikin gatoz. Ona hemen lehenengoa.
EITB maratoia entzun bihotzari lelopean. Gaur da EITB maratoiaren egun handia. Aurten bihotzeko gaixotasunei laguntzeko elkartasuna izango da ardatza, eta horretarako entzun bihotzari leloa aukeratu dute. Oraingoan hemendik at taldearen eskutitza abestia aukeratu dute, eta kanta horrekin herritarren parte hartzea bultzatu dute. Ekimenarekin bat egiten. ekimenarekin bat egiten dutenek eskuekin bihotzak osatuko dituzte. Eta beraien elkartasuna eta babesa erakutsiko dute. Horrelako ekimenetatik ateratzen den diru laguntza garrantzitsua da ikerketarako eta gaixotasun kardiobaskularrak dituzten pertsonen bizimodua hobetzeko eta orain bigarrena.
Teknologiaren erabilera arduratsuari buruzko tailerra oroketan. Astelenean eta asteartean tailerra izan dugu oroketan teknologiaren erabilera arduratsuari buruz. Tailerra 6. mailako ikaslentzat izan da eta irakasle eta gurasoek ere jaso dute formakuntza. Tailer horretan gaur egun sare sozialetan zein arrisku dauden ikusi dugu eta horrez gain teknologiaren erabilera desegokiak sortu alduen adikzioa agerian jarri digute. Oso interesgarria iruditu zaigu jaso dugun informazioa. Izan ere, guk uste baino askoz eragin handiagoa du gure bizitzan teknologiak. Beraz, erabilera arduratsua izateko kontuan hartu behar ditugu tailer honetan azaldu dizkiguten hainbat neurri. Horregatik oso gomendagarria iruditu zaigu ikaslentzat ezezik baita guraso eta irakaslentzat ere.
Agur!
Eskerrik asko, Laia eta Jelen, zuei esker egunean jarri gara.
Orain ez dut hainbeste erabiliko mugikorra.
Irratsaioa bukatzen ari gana, eta pena pixkat ematen dit.
Ahaztu baino lehen, arraio irratiari eskerrak eman behar dizkiogu.
Hau guztia, beraien esker egin dugulako.
Urrengo bat arte, agur!
Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.